generelt så tenker jo en kompetent eier skjønner den bransjen man opererer i, og de driverne som er i den, den bransjen, og greier å håndtere den risikoen som de har. Og så videre så tenker jeg at de følger med på trender og utvikling, så de sørger for at bedriften videreutvikler seg og er relevant. Og så kan man kanskje si at man er man en god eier i noen faser av en bedrift? Vi ser noen seriegründere som gjerne selger bedriften sin når det kommer til en bestemt modenhetsfase, og så, med begrunnelsen av at det er andre eiere som er bedre neste fase, og så går de i gang med liksom neste oppstartsprosjekt. Så det gjør noen, men ellers så tenker jeg at en eierfamilie vil jo utvikle seg i takt med bedriften, sånn at du også er en relevant og kompetent eier i en annen fase av en bedrift.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og er dagens vert. I dag er tema familiebedrifter, og det er langt vanligere i Norge enn mange tror. Jeg har invitert Simone Møkster, og hun jobber i Family Business Norway, og det er en forening for familiebedrifter i Norge. Velkommen til deg, Simone.
Tusen takk.
Hva er en familiebedrift? Hva skiller familiebedrifter fra andre bedrifter? Hvorfor kaller vi dem for familiebedrifter?
Ja, det finnes jo mange definisjoner på hva en familiebedrift er. Det er mange bøker og artikler som drøfter og debatterer hvordan skal man definere en familiebedrift og hva er den beste definisjonen. Den vi bruker i foreningen er det samme definisjon som BI, Senter for eierstyring, bruker. Og de definerer en familiebedrift når den er eid 50%, minimum 50%, av en eller flere personer som er i familie. Og de definerer familie, at du er familie når det er gjennom blodsbånd eller ekteskap eller samboerskap. Og i tillegg til den definisjonen så er for eksempel EU, de har et globalt indeks som heter Family Business Index i samarbeid med Family Business, nei, unnskyld, med Universitet St. Gallen i Schweiz. Og de skiller også på hvis du er 100% privateid og bruker den samme definisjonen på 50%, men sier at hvis du er børsnotert, så er det minimum 34% som er eid av en familie for at du er definert som en familiebedrift.
Da gjelder jo dette her ganske mange bedrifter da, egentlig, ikke sant?
Det gjør det, og siden jeg brukte den definisjonen som BI bruker, så kan jeg jo også bruke deres data, for de har en ganske unik database over eierdata. Norge er jo veldig, veldig åpent, og ifølge deres database så er 70% av alle private bedrifter i Norge da eid av familier, altså definert som familiebedrifter. Vi er i alle bransjer, og i noen bransjer, for eksempel varehandel, landbruk, skog, fiskeri, hotell og servering, så er vi totalt dominerende. Det er nesten alle aktørene familieeid.
Det er rett og slett veldig, veldig vanlig, og familieeide bedrifter betyr jo at det er slektinger som jobber i denne bedriften. Eier den kanskje, sitter i styret, er daglig leder kanskje, alle mulige forskjellige funksjoner i sånne bedrifter.
Ja, og du spurte meg jo innledningsvis også om hva som skiller familiebedrifter for andre bedrifter. Og det er tre globale kjennetegner, de passer veldig godt på Norge. Og det første er at det er et konsentrert eierskap. Så vi er jo sammenlignet med andre eierformer, så er det veldig få eiere i en familiebedrift. Og for eksempel min kollega i forening Family Business Norway, hun er fjerde generasjons eier i malingsprodusenten Jotun. Og de er 70 eiere fra familien, og det er ganske mye til å være en familiebedrift. Men allikevel, de 70, de kjenner jo hverandre godt, og de har jo et felles verdisett og en felles kultur. Så selv om det er mange til å være familiebedrift, så er det allikevel et konsentrert eierskap, og med et felles verdisett og et felles mål. Det andre kjennetegnet det er at det er aktive og synlige eiere, og det er som du sier at det er veldig mange familiebedrifter som har både daglig ledelse og styremedlemmer fra familien. Og ifølge den samme databasen for BI så har 76% av alle familiebedriftene daglig leder fra eierfamilien. Og 88% av familiebedriften har styreleder fra familiebedriften. Så vi er veldig synlige og aktive både i daglig ledelse og styring. Og det tredje kjennetegnet er at vi er langsiktige. Familiebedrifter har jo et generasjonsperspektiv. Vi er både opptatt av å ivareta historie og tradisjon, men også selvfølgelig å videreutvikle oss og innovere. Og vi blir jo veldig motivert av det å gi videre til neste generasjon. Og det at vi gjerne skal gi videre enda mer enn det vi selv arver. Og det går gjerne også en personlig prestisje at bedriften absolutt ikke skal gå unna på min vakt. Så vi er liksom bare en eier, en rekke av mange da.
Men hvordan du har, altså de fleste familiebedrifter er kanskje ganske små, siden Jotun er jo selvfølgelig et eksempel på en stor bedrift, men hva er liksom tallene sånn ansatte og omsetningsmessig totalt sett for norske familiebedrifter? Har du noe på det?
Ja, altså det er helt riktig som du sier, de fleste er små. Så av alle familiebedrifter i Norge så har 70% har færre enn 10 ansatte og under 10 millioner i omsetning. Mm. Og det er bare litt over 1% som har over 100 ansatte og over 100 millioner i omsetning. Mm. Så innad i den ene prosenten så er det jo da et utrolig stort sprik fra de da, som har 100 til de som har flere tusen.
Ja. Mm. Så, men du var litt inne på her nå med langsiktighet og sånn. Er det noe annet som du synes, altså familiebedrifter, hvorfor er de viktige, og hva synes du de bidrar med, eller hva forteller de selv at de synes de bidrar med?
Ja, både i Norge og i hele verden så er vi jo en bærebjelke i samfunnet, fordi veldig mye av det private næringslivet er eid av familiebedrifter, og gjennom det så bidrar vi selvfølgelig med veldig mye produkter og tjenester som alle trenger. Og jeg tror for eksempel at hadde vi gått inn i å fjerne alle matvarene som var familieprodusert, så hadde de blitt, matvarehullene blitt ganske tomme, som hadde blitt sultne hvis ikke det var for familiebedrifter. Så, og selv om sånn som i Norge, så er jo både Tine og Nortura er jo samvirker, men de er eid av melkebøndene og kjøttprodusentene, som de fleste de igjen er familiebedrifter. Så vi bidrar til samfunnet med produkter og tjenester, og så bidrar vi selvfølgelig med sysselsetting. Det er, i Norge så er det over 600 000 mennesker som er ansatt i familiebedrifter. Og det er jo arbeidsplasser som vi selvfølgelig er veldig opptatt av å beholde, men vi vil også veldig gjerne utvikle flere, skape flere arbeidsplasser. Og så bidrar vi jo til velferdssamfunnet med skatter. Jeg har ikke den totale tallet på hvor mye skatt familiebedrifter betaler, men når tidligere i vår så lagde foreningen jeg jobber for en analyse sammen med EI, som er en analyse av de 375 største bedriftene i Norge. Og av de så er 132 familiebedrifter. Og de 132 alene, de bidro med over 100 milliarder i skatt. Og i den analysen så er det jo fokus på skatten som selskapet betaler. Så det var arbeidsgiveravgift, moms, selskapsskatt, og den inntektsskatten som de, i de 132 største familiebedriftene, så er det 177 000 ansatte. Så det var lønnsskatten til de 177 000. Så utbytteskatt og formuesskatt som eierne betaler, det var ikke inkludert i det tallet på det over 100 milliarder i skatt. Så vi bidrar med mye skatteinntekter. Og så bidrar vi også lokalt gjennom sponsing. Vi er jo ofte tett forankret i lokalsamfunnet vi opererer i. Og derigjennom sponsor bygging av idrettshaller og kulturhus, og både drifting av idrettslag og korps, og så videre. Og til donasjoner er det jo også mange familiebedrifter som gjør mye. Men dere i Civita, dere har jo hatt et spennende prosjekt i vår som heter Bedrifter i front. Og det prosjektet synes jeg også illustrerer veldig godt hvorfor familiebedrifter er viktige. Så kanskje du, Mathilde, forteller litt om det prosjektet, for jeg fortsetter mitt resonemang.
Ja, det kan jeg gjøre, for du har kanskje hørt på podcaster eller litt forskjellig hvor vi har publisert dette. Men tanken var jo med det prosjektet for Civita da, å engasjere unge mennesker for å vise frem hva bedrifter gjør når det snakk om utfordringer I samfunnet, så de utfordringene som disse studentene synes var spennende, det var jo selvfølgelig klima og miljø, omstilling på det, og så var det inkludering, altså at de som har, som Erna Solberg sier, hull I CV-en, at de liksom får en trygg arbeidsplass I en ordentlig bedrift, altså med en ordentlig jobb. Og så siste var selvfølgelig nå når vi I en koronakrise, om det var noen som hadde mistet, og det det mange private bedrifter, du nevnte jo noen bransjer her som absolutt sterkt berørt av koronakrisen og måtte stenge. Og da var det jo snakk om hva gjør man da når man må stenge, og kan man finne på noe annet. Og da var det jo for eksempel noen som begynte å produsere håndsprit I stedet for alkohol. Det var jo veldig, og det gikk fort. Og det andre var jo noen bedrifter som drev I restaurantbransjen og som måtte stenge dørene. Og her I Oslo, så, mens vi snakker nå, så det akkurat åpnet opp I Oslo, men det har jo vært stengt I 7 måneder eller noe sånt nå. Så de kjørte takeaway med stor suksess. Og klima og miljø var det også mange spennende prosjekter. Det var hydrogen som energi, det var elektrifisering av biler, det var masse ting. Og dette gjorde de på eget initiativ, så det prosjektet bedrifter I front. Og du hørte på noen podcaster, tror jeg?
Jeg har hørt på flere podcast-episoder, og det anbefaler jo alle andre å gjøre. Det var veldig fine intervjuer med lederne fra disse 12 bedriftene. Og av de 12 bedriftene som da ble trukket frem til å være front, så var jo 8 av de familieeide. Og 2 av de 8 igjen var svenske, så det var Claes Olsson og IKEA. Og nå nevnte jo jeg innledningsvis at 70% av alle bedrifter familiebedrifter, så det var... Sånn sett kanskje ikke så overraskende da, at 67% av de som var med I prosjektet var familiebedrifter, at da var du dere var på statistikken. Men jeg synes det jo veldig flotte og fine eksempler og bedrifter som er trukket frem. Og I tillegg til de intervjuene som med de bedriftslederne, så har jo du en podcast-episode hvor du intervjuer de 4 studentene. Hvor de trekker frem sin næring. Og en av de tingene liksom, de trekker frem jo bedriftene sin raske, at de tar så raske beslutninger. Og det jo selvfølgelig ikke overraskende for meg, for det jo et typisk tegn med familiebedrifter, at vi tar raske beslutninger. Det lite byråkratisk. Og vi raske og snur oss om når det behov for omstilling og villighet til å ta risiko. Så jeg synes jo det prosjektet der jo med på å illustrere det at familiebedrifter bidrar til å løse problemer, og at vi tar samfunnsansvar.
Du skal få den endelige rapporten med alle intervjuene når den klar. Ja. Men der det også da, hvis vi går litt videre da, på denne familiebedrifts... ikke historien akkurat, men ting som viktige med familiebedrifter som litt annerledes enn med andre bedrifter. Og vi hører ofte ordet kompetent eier. Og du var inne på her hvilke roller familiemedlemmer har I en familiebedrift. Så hva mener du kjennetegner en god eier, og hvordan foregår dette? Kan vi kalle dem kompetente eiere?
Ja, det jo et vanskelig spørsmål, for det vil jo variere litt fra, det vil jo variere fra bedrift til bedrift og grad av kompleksitet, men sånn, generelt så tenker jo en kompetent eier skjønner den bransjen man opererer I, og de driverne som I den bransjen, og greier å håndtere den risikoen som de har. Og så videre så tenker jeg at de følger med på trender og utvikling, så de sørger for at bedriften videreutvikler seg og er relevant. Og så kan man kanskje si at man man en god eier I noen faser av en bedrift. Vi ser noen seriegründere som gjerne selger bedriften sin når det kommer til en bestemt modenhetsfase. Og så, med begrunnelsen av at det andre eiere som bedre I neste fase, og så går de I gang med liksom neste oppstartsprosjekt. Så det jo noen, men ellers så tenker jeg at en eierfamilie vil jo utvikle seg I takt med bedriften, sånn at du også en relevant og kompetent eier I en annen fase av en bedrift. Og videre så tenker jeg at en god eier jo drevet av verdiskapningen. Det handler om veldig mye mer enn å tjene penger. Det selvfølgelig så lønnsomhet en forutsetning, men vi ønsker jo å utvikle og levere gode produkter og tjenester, og det å sysselsette. Og så kan du også si at en god eier må være en ansvarlig eier, og i det så legger du at du må ha tilstrekkelig egenkapital. Du må sørge for at du ikke utnytter naturressurser, eller utnytter leverandører eller ansatte. Og en god eier vil jo også sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse både i organisasjonen og i styret og i form av andre rådgivere som man trekker inn.
Mm. Og du hører også kanskje historier om eiere, sånn som du er inne på her, så i hvert fall i de mindre bedriftene så vil jo eierne nødvendigvis være tett knyttet til bedriften, ikke det er veldig mange ansatte, så det høres ut som at dette er en grei beskrivelse av hvordan dette foregår. Men igjen så er det også, når vi snakker om norske familiebedrifter, og vi kan undersøke da det norske, altså den nasjonale tilknytningen for eierskapet. Du nevnte i sted disse to bedriftene som var svenske, Clas Ohlson og IKEA, som er i Norge selvfølgelig. Men hvor viktig er både lokalt, hvis du tenker på det stedet hvor bedriften holder til, eller stedene de holder til, de kan jo være på flere steder, og nasjonalt, hvor viktig er det for dette eierskapet i bedriften, eller for Norge, at det er sånne eiere som bor og opererer i Norge?
Mm. Jeg tenker at det er kjempeviktig, for vi kjenner jo de lokalsamfunnene som opererer i, og de ansatte og kundene og leverandørene våre. Og vi ser den verdiskapningen som vi bidrar til lokalt og nasjonalt, og de ringvirkningene som vi bidrar til. Men selvfølgelig så vil jo kan også internasjonale eiere være gode eiere. Jeg kom på et eksempel som er Mapei, som kjøpte Rescon i Nord-Årdal i 2011. Og de, nå er Mapei for så vidt en italiensk familiebedrift, så de har det langsiktige perspektivet. Men de er jo opererer fortsatt i Nord-Årdal. De har hatt en vekst siden de ble kjøpt opp. Og de har en av de globale forsknings- og utviklingssentrene som finnes i Mapei, det er i Nord-Årdal. Så de er jo også en god eier, men vi har jo også forskning som viser at utenlandske eiere er jo mest interessert i de litt større bedriftene. I regjeringens kapitaltilgangsutvalg, de ga ut en rapport i 2018, og den viser jo at utenlandske eiere investerer ikke i oppstartsbedrifter og små bedrifter. De investerer i bedrifter som trenger å hente kapital over 50 millioner. Så vi som allerede er lokale og er etablert der og er nasjonale, vi er jo aktive da på å kunne investere i de mindre bedriftene og å bygge næringsklynger lokalt der med. Og vi engasjerer oss i lokale og nasjonale bransjeorganisasjoner. Så det lokale og nasjonale eierskapet er viktig. Vi sørger for at vi ikke har at det blir bedrifter som er i en sånn type størrelse at det kun er utenlandske eiere som kan kjøpe det. At vi må ha både de nasjonale og lokale eierne.
Mm. Er det Norge noe annerledes enn andre land når det kommer til sånn eierskap og familiebedrifter? Har du noen eksempler på det? Eller er vi på linje med andre?
Ja, som er ganske typiske. Når jeg nevnte at man har 70% familiebedrifter i Norge, så er det litt større i resten av Vesteuropa. For eksempel i Storbritannia og Spania og Italia så ligger det mellom 80-85%. Sverige også har noe høyere enn i Norge. Men en ting som skiller Norge er jo at vi har jo et veldig stort offentlig, både en stor offentlig sektor, og vi har jo også ganske betydelig statlig eierskap. De største selskapene på Oslo Børs, Equinor, Norsk Hydro, Telenor, Yara, DNB, har jo alle betydelige norsk statlige eierskap. Så der er jo noe vi skiller oss fra andre. India for eksempel, der tror jeg nesten alle til nærmere 100% av de private bedriftene er familieeid. Og så har vi jo for eksempel i Øst- og Sentraleuropa og Kina, hvor det ikke var lov med privat eierskap før 1990, så der er det jo alle private bedrifter jo etablert etter 1990, så der er det en rekke familiebedrifter som står overfor sitt første generasjonsskifte.
Mm-hmm. Hvordan tror du det går? Tror du de fullfølger mønstre som man har gjort da i Europa for eksempel, at det kommer til å gå greit?
Ja, nå jo et generasjonsskifte alltid en utfordring, uansett om det fra første til andre, eller om det til femte til sjette, så er det en stor endring. Men det er faktisk en del forskningsprosjekter i EU med fokus på generasjonsskifte for den i Østeuropa og Sentraleuropa. Så jeg tror de er i hvert fall opptatt av å finne kunnskap og ja, gjør dette på en god måte, så jeg tror det kan gå bra.
Så bra. Du var litt inne på nå en utfordring, og en sånn utfordring er selvfølgelig akkurat det du sa nå, et generasjonsskifte, men hva er de viktigste utfordringene for familiebedrifter?
Ja, altså vi konkurrerer jo ikke i et eget marked der alle andre også er familiebedrifter. Vi konkurrerer jo et åpent marked, så det er viktig for oss at vi har konkurransevilkår som ikke er hemmende for oss å sammenligne med andre eierformer. Og da kommer jeg jo ikke utenom formuesskatten og utbytteskatten. Og hvis jeg tar meg selv som eksempel da, på mitt eierskap, så er den årlige formuesskatten jeg betaler er cirka dobbelt så mye som lønnsinntekten min, så det er jo åpenbart at jeg ikke greier å dekke den over lønnsinntekten min og må ta ut utbytte. Og den eneste årsaken i vår familiebedrift at vi tar ut utbytte er for å betale formuesskatt. Så da synes jeg det er litt bittert at jeg også må betale 30% i utbytteskatt, og at det utbytte må være 30% større enn formuesskatten. Så da den verdien av formuesskatten og utbytteskatten, den skal jo gjerne sett kunne bli igjen i familiebedriften for videre investeringer. Og det at vi også må betale formuesskatt uansett om vi har et positivt eller negativt resultat i bedriften, det tynger jo mange. Men du gjorde meg jo oppmerksom på en rapport fra Handelshøyskolen sin studentforening her for et par uker siden, som de har lagt på oppdrag av 7 næringsforeninger. Og der er det jo flere interessante regneeksempler, blant annet et som handler om hvordan formuesskatten og utbytteskatten er konkurransehemmende. For der har de sett på 3 oppdrettsselskap, så de opererer jo det samme markedet. Det er SalMar, Mowi og Cermaq. Og både SalMar og Mowi er børsnotert i Oslo, mens Cermaq ble tatt av børsen i 2014. Når de ble solgt til japanske Mitsubishi Corporation. Og når SalMar da er eid av har majoritetseierskap fra Witzøe-familien som er bosatt i Norge, så har da i denne rapporten så de regnet ut utbytteskatten og formuesskatten for det eierskapet i SalMar at det utgjør 426 millioner, så det er jo enorme beløp. Mens Mowi da, som har norske eiere bosatt i utlandet, og en rekke institusjonelle eiere som ikke betaler denne skatten, så ville formuesskatten og utbytteskatten ha vært 515 millioner. Og i det tredje eksempelet da, med Cermaq, som har japanske eiere, så ville de ha betalt 221 millioner i formuesskatt og utbytteskatt hvis de måtte betale den skatten. Og det jeg synes er fint med det eksempelet er jo at beløpene er så store at det er jo helt åpenbart at det er konkurransehemmende for SalMar som betaler den formuesskatten og utbytteskatten. Da i likhet med flere andre konkurrenter også i den bransjen, som Grieg Seafood og Nova Sea og Lerøy Seafood og en rekke andre familie et oppdragsselskap.
Ja, det var NHS Consulting, tror jeg det er et slags som har gjort det her, men jeg kjenner eksempelet, så nå har du kjenner også andre familieeide oppdrettsselskaper som de ikke er regnet på her, men det illustrerer jo poenget ditt, de tallene som du sier da. Er det noen andre utfordringer?
Vi har jo utfordringer som alle andre bedrifter har, som tilgang til markedet, tilgang på kompetent arbeidskraft, infrastruktur, behov for omstilling til å bli enda mer klimavennlige virksomheter og digitalisering. Men det tenker jeg jo er utfordringer som alle virksomheter har, så de deler med, det er jo ikke spesifikk for familieeide, mens rammevilkårene der er det jo noe som er spesifikt for oss. Og så har vi jo selvfølgelig det siste året hatt en del koronarelaterte utfordringer, men det er jo heller ikke, det rammer jo for så vidt ikke oss som eierform hardere enn andre eierformer. Det tenker jeg jo, det har jo rammet mer typisk bransjer. Men da var det jo varehandel og hotell og serveringssteder som jeg nevnte, som de som har pålagt å stenge ned, som er veldig dominert av familiebedrifter. Og en eierfamilie har jo vi har jo begrenset tilgang til kapital i eierformen vår, og eierfamilien har gjerne alle verdiene sine i familiebedriften, så vi kan ha begrenset, vi har begrenset ressurser på utsiden hvis det behov for å tilføre ny egenkapital.
Vi kan også bevege oss litt videre og snakke litt om noe som også kanskje kommer opp i de offentlige debattene når det gjelder familiebedrifter, nemlig arvinger, og da gjerne med litt negativt fortegn. Altså, som du sier, så er jo en familiebedrift nettopp kjentegnet av at stafettpinnen leveres videre i generasjoner, så arv har jo nødvendigvis noe å si her. Men hva har du å si til, til det rundt arvinger og hvordan det oppfattes?
Ja, jeg synes jo personlig at det er veldig trist at det blir omtalt med negativt fortegn, for vi arver jo veldig mye mer enn pengeverdier i form av aksjer og andre eiendeler. Og når du vokser opp i en eierfamilie, så blir det jo, vi blir både eksponert for den bransjen som bedriftene våre opererer i. Vi ser det harde arbeidet, vi får en forretningsforståelse inn med diskusjoner ved middagsbordet. Og vi ser jo både de gledene og stoltheten når det går bra, men vi ser også det stresset og ansvaret når ting går dårlig. Ja. Og det blir jo gjerne fokusert på privilegiene og formuen og arven, og skulle gjerne sett at det ble balansert med at det også er et sett med det plikter, det mye forventninger og ansvar som også arver. Og jeg er ikke helt til hva er det gode alternativet til at neste generasjon arver. Jeg synes det er vanskelig å se gode alternativer. Og vi har jo også mange fantastiske eksempler på utrolig dyktige arvinger, for eksempel Odd Reitan. Han oppvokste i foreldrene sin kolonial i Trondheim og arvet en matvarebutikk. Og når han overtok foreldrene sitt livsverk på 70-tallet, så ekspanderte han med flere supermarkeder i Trondheim, før han da etablerte Rema 1000 i 1979, som jo alle kjenner, og Reitan-gruppen er den sjette største selskapet i Norge, og har over 38 000 ansatte. Så det er et eksempel på en utrolig dyktig og driftig arving med større ambisjoner enn generasjonen før han.
Et alternativ til arv vil jo bli at ting selges ut, kanskje, eller at det vil jo bli at enten noen andre familier overtar, eller at institusjonelle investorer overtar, kanskje, jeg vet ikke.
Ja, og det selvfølgelig det å selge til enten andre familiebedrifter eller til et fond eller om det er vel noen forslag som også har vært at hvis vi i stedet for å betale skatt hadde en andel av bedriften ble statlig per år, så vil jo en bedrift over tid få et betydelig statlig eierskap. Men jeg tror at familiebedrifter har veldig mange ulike mål med det å eie og drive bedriftene våre utover det å tjene penger. Og det er det som vi tror at vi har et komplekst sett med mål, da, som både handler om ivareta tradisjon, ivareta våre ansatte, videreutvikle oss, levere gode produkter og tjenester. Det er liksom komplette mål, eller det målbildet tror jeg gjør at vi er ganske gode. Vi er gode eiere, og det brede settet med mål, det er jo også noe som går i arv.
Men fordi nettopp en kritikk som kommer litt i tråd med hva du sier nå, det er jo at man påstår da at familiebedrifter ikke har de beste ressursene, for eksempel da en sønn eller en datter som ikke trenger å være like kvalifisert som far eller mor. Stemmer det, eller er det en myte, eller, og hva gjør man når man eventuelt står foran et arveskifte da, eller skal tenke på neste generasjon? Er det
Det kalles jo gjerne nepotisme, både i familiebedrifter og for så vidt i politikken, det å velge fra et lite utvalg, og hva er sjansen for at du får det beste i det lille utvalget. Men samtidig så må vi jo huske at vi som kommer fra familiebedrifter, vi har jo tilgang til akkurat de samme universitetene og et arbeidsmarked som alle andre, så vi har jo høyere utdanning og relevant arbeidserfaring med også. Og jeg ser jo at det er veldig mange familiebedrifter som har det som krav, at skal du som et familiemedlem jobbe i bedriften, så skal du ha en relevant utdannelse og du skal ha arbeidserfaring fra et annet sted. Og det er også mange bedrifter som har det som et krav, at når familiemedlemmer blir skal ansattes, så skal de gå gjennom den samme rekrutteringsprosessen og vurderingen som kandidater utenfor familien for å sikre at du er liksom god nok til å jobbe. Da. Men så er det jo litt fristet å snu på det, for hvis du har tatt med all den tause kunnskapen som vi som eiere, som vokser opp i eierfamilier, har, hvis du hadde også hatt det som krav i en ansettelse, så hadde jo eksterne kandidater hatt vanskelig med å nå opp i konkurransen. For vi får jo en forretningsforståelse inn med morsmelka, hvis vi kan si det sånn. Og vi har jo gjerne 20 års bransjeerfaring før vi begynner på universitetet.
Så det er en myte altså at ikke neste generasjon er kvalifisert?
Nei, altså det... ja, eller det er... Jeg ser i hvert fall utrolig mye kompetente eiere i vårt nettverk, men så blir det også anekdotisk, for jeg har ikke noe fakta og forskning å vise til når jeg sier at det er en myte. Men eiere setter jo veldig høye forventninger, både til seg selv og til andre. Og hvis du kombinerer de forventningene med et driv på at du skal stadig bli bedre, så ser jeg jo at det kan bli en veldig positiv spiral da, hos en eierfamilie, der man blir med, ja, det er mye dedikerte og dyktige, kompetente eiere, jeg ser.
Hvordan fungerer det hvis en familiebedrift vil utvide virksomheten? Da? Sparer de jo penger selv, eller hvis de må ut og hente kapital, hva skjer da med eierskapet? Kan du forklare litt om det? Du var litt inne på det i sted med hvem som bidrar med kapital til store og små bedrifter, men du kan kanskje gå litt nærmere inn på hvordan det foregår?
Ja. Det er jo en metafor som vi liker å bruke i mange familiebedrifter, som er å bygge stein på stein, og det er jo det at vi for å beholde eierskap i familien, og at ja, beholde kontroll på eierskapet, så vokser vi jo gjerne litt saktere enn andre, for vi typisk vokser med den takten som vi tillater det over det overskuddet som bedriften genererer. Og mange er jo også litt... ja, ikke så glad i alt for mye gjeld. Så jeg synes jo Osa Hot Water er et veldig godt eksempel der. De produserer da varmtvannsberedere på Hokksund. Og i den fabrikken som de flyttet til i 1960, og som de fortsatt er i, så har de bygget om 20 ganger. For det har de da gjort i takt med den utvidelsen har skjedd med den takten som de har vært komfortable med å gjøre det over driften, uten å måtte tape gjeld. Og de, ja, som sagt, de produserer varmtvannsberedere, som er nesten alle norske hus og hytter, og de er jo da eid av to brødre i tredje generasjon. Og de opplever for tiden en veldig god vekst i sitt eksportmarked. Så de holder nå planlegget sin 21. ombygging av fabrikken på Hokksund. Så det er jo et eksempel. Og nå nevnte jeg at de ikke er glad i å ha gjeld, og andre så tar vi jo selvfølgelig, mange vokser jo med å ta opp gjeld, akkurat sånn som andre bedrifter gjør, og privathusholdninger når man kjøper nytt hus. I tillegg så er jo et partnerskap en mulighet til å realisere nye prosjekter. Og det gjør man jo gjerne det i et nytt AS eller et KS. Og gjerne også partnerskap mellom familiebedrifter. Så for eksempel her i Oslo, utbyggingen av Sjuholmen og Sørenga, eller Union Brygge i Drammen, det var prosjekter som ble realisert i partnerskap med flere aktører, og flere av de var familiebedrifter. Og så er det jo flere familiebedrifter som er børsnotert, enten hele bedriften eller ett eller flere datterselskap. Og fordelen med børsnotering er jo at du får tilgang til kapital, og aksjene blir likvide. Men det må jo da veies opp med ulempene at eierskapet går fra å være konsentrert med ja, noen få eiere du kjenner, til å bli mange eiere som da ikke nødvendigvis deler ditt verdisett eller tidsperspektiv på den investeringen. Men ved en børsnotering så vil jo familiens eierskap bli redusert, men ser jo at veldig mange beholder minimum et negativ kontroll med å ha minimum 34% av aksjene. Ja, så det var jo noen eksempler på måter å vokse på.
Ja, og så kan du si at dette med, det er jo da selvfølgelig, som jeg hører du sier, en en avvägning, men du har också det en ting som jag märkt med var att du sa att fördelen med att börsnotera var att aktierna blev likvida, så det du egentligen säger är att I en familjebedrift som inte är noterat så är inte nödvändigtvis aktierna väldigt likvida, det vill säga att det är inte någon marknad för att köpa och sälja dem I så länge du sitter unoterat, men det kan du säkert bekräfta.
Ja, och det är ju väldigt för då måste du ut och finna, du måste ut och finna en köpare och det kan vara svårt att finna en köpare till typ 1% eller eller ja, någon procent, då måste man gärna fler familj med när man säljer samman och en ny ägare vill ju gärna ha man vill ha ha en form för kontroll. För de köper ju också aktier igen som inte är likvida. Men så då är så då ska, ja du måste aktivt finna köparen och de som köper ju också likvida aktier men så är det ju många av oss som har aktionäravtal som begränsar att man kan sälja aktier så att med att hvis du ska sälja enten kan du inte sälja helt tatt eller du kan kunna sälja till familjemedlemmar och ofta med en betydlig rabatt
fordi, men för det du säger då är bara så vi skönner det. Det är att du igen då egentligen pekar tillbaka på det du startade med där och säger att den OSO-bedriften som brukar av överskottet sitt, självklart det var att ta upp gäld kunde också vara möjligt, men det betyder egentligen att dessa ägare är väldigt avhängiga av hur det går I bedriften. Det överskottet de genererar betyder väldigt mycket likviditetsmässigt för utvidelser och för värdeskapning generellt och för växt då.
Mm. Det gör det ju och då ska du ju göra utvidelser som är I takt med att du fortsatt har nog arbetskapital till att vara de förpliktelser du har som en arbetsgivare att det inte blir kris när du betalar färre pengar för
ja. Men igen då så jag har ett par spørsmål till dig och det första av dem är vad jag har varit lite på nettsidan deres så sett lite och där står det något om emotionellt ägarskap vad är det?
Ja, det var en väldigt annan typ av spørsmål her enn de tidligere. Emosjonelt eierskap jo den følelsesmessige tilknytningen til en bedrift. I motsetning til det juridiske eierskapet som handler om å eie aksjer. Så, og i tillegg til tilknytning og tilhørighet så handler også emosjonelt eierskap om identitet. Så det at du identifiserer deg med bedriften. Og neste generasjons eiere, de utvikler jo gjerne et emosjonelt eierskap lenge før de overtar aksjer til bedriften. Men så er det jo også, andre kan jo også ha et emosjonelt eierskap, det er ikke bare familiemedlemmer og eiere, så ansatte har jo gjerne også et stort emosjonelt eierskap. Og det var en nyhet her for forrige uke eller uken før fra E24, som jeg synes var veldig fin, og som jeg synes illustrerte det, og det var fra 4 familiemedlemmer. Altså 4 fra samme familie, som var fra 3 ulike generasjoner, som alle jobbet på Dusvik-basen I Stavanger. Og de regner jo med å ha et emosjonelt eierskap til Dusvik-basen, og du rekrutterer jo heller ikke familiemedlemmer til å jobbe I samme bedrift som deg hvis du ikke selv trives. Og dette heller ingen gjør det bedrift som mange jobber og velger mellom I Stavanger. Og nå jeg la jo merke til den saken kanskje også fordi at Dusvik-basen en del av Norsi som eid av 3 familiebedrifter. Det Will Wilhelmsen fra Oslo, Eidesviken Vest fra Bømlo og Simon Møgster Eiendom fra Stavanger som da min familie. Men ja, det var en liten detour vekk fra emosjonelt eierskap så tilbake til det. Så med fare for å utlevere mine egne barn her, så ser jeg jo at de føler jo at emosjonelt eierskap og en tilhørighet til familiebedriften, selv om de ikke har aksjer. Vi bor I Oslo, og familiebedriftene våre I Stavanger. Og før barna mine begynte på skolen, så ble de gjerne med meg til Stavanger hvis jeg hadde et styremøte eller andre møter. Og jeg tror yngste datteren min var 5 år når hun uttalte til meg at hun ønsket å arve jobben min I styret. Og hun har jo blitt tatt med på kontoret og arrangement og bor på fartøy siden hun var baby. Og ser at jeg har noe sammen med hennes tante og onkel som hun ønsker å være en del av. Ja, men fare for å bli alt for konseptuelt nå, så jo emosjonelt eierskap, det har både en negativ, eller kan ha både en negativ og en positiv side. Så hendelser i enten i familien eller bedriften som for eksempel fører til konflikt og at det ødelegger familierelasjoner, det har jo en emosjonell kostnad. Og på den positive siden så kaller vi det emosjonell avkastning. Og det kan jo for eksempel være den gleden med å realisere et prosjekt og bygge verdier sammen med andre familiemedlemmer som veldig berikende.
Og siden vi inne på den emosjonelle og litt personlige siden her, så har vi jo skjønt nå at du har egne erfaringer fra familiebedrifter, så du kan jo avslutte litt med å fortelle om dem og om bedriften som du er medeier i.
Ja, jeg da andre generasjons eier i Simon Møkster Rederi i Stavanger. Vi et offshore-rederi med 450 ansatte. Og så vår kjernevirksomhet er å eie og drive offshore service fartøy. Vi jobber mest med olje og gass, altså frakter med varer ut til oljeplattformene og har drevet med beredskap oljevern. Og så har vi to fartøy som jobber innenfor offshore vind. Og så i tillegg så er vi jo deleier i noen andre virksomheter, altså som det basisselskapet Norsi, som vi nevnte tidligere, og noe eiendom. Og rederiet vårt ble grunnlagt av min far i 1968. Det var 7 år før jeg ble født, så familiebedriften har jo alltid, den kom før meg, den har alltid vært en del av mitt liv. Og når jeg, det er jo mange alternativer som hvilken rolle du skal ta som eier, og jeg har aldri ønsket å være en operasjonell eier som er ansatt i selskapet vårt. Og heldigvis har jeg en eldre søster og en eldre bror som ønsker det. Så min søster er daglig leder i rederiet vårt, og broren min er økonomidirektør. Og så har jeg en nevø på 26, som for tiden seiler, som styrmann på en av fartøyene våre. Så det synes hele familien er veldig hyggelig. Selv så er jeg styremedlem, og det har jeg vært i rederiet siden 2004. Og så jobber jeg også i styret i noen av de andre investeringene våre. Og så må jeg jo innrømme at det er ganske krevende å være eier, i hvert fall når det er dårlige tider og krise. Vårt rederi og hele næringen som er en del av, er jo preget av stort inntektsbortfall og negative resultater siden 2015. Og i begynnelsen av fjoråret så var det en viss optimisme om at 2020 skulle være det året der vi da gikk fra negativt til positivt resultat. Og så kom koronakrisen. Så det gikk jo ikke sånn. Da ble det... nå er jo vår næring, eller transport, ble tidlig definert som samfunnskritisk, som har aldri vært pålagt å stenge ned. Men prosjekter ble utsatt eller kanselert, så vi har jo opplevd et inntektsbortfall. Og økte operasjonelle kostnader. Altså, vi har jo mannskaper som flytter på seg hver måned. Hver måned så er det et sett mannskap som skal dra fra hjemme til båten, og et som skal dra fra fartøy hjem. Og det å organisere med mindre flyreiser, flytting av kryss gjennom grenser, karantene og alt det. Så det har vært mye, mye ekstra arbeid og ekstra kostnader det siste året. Og så hvis jeg tar det positive, så er det jo selvfølgelig også veldig berikende å være eier. Det er et ganske annet rederi i dag enn det meg og mine søsken har vært i 1992. Og det er jo gøy å få vært med på å bidra til den veksten. Og så er det jo selvfølgelig aller best når fartøyene våre er på jobb hos fornøyde kunder og ikke ligger i opplag ved kaien vår. Jeg begynner med kanskje å gå for tid. Jeg kan selvfølgelig snakke veldig, veldig mye mer om bedriftene mine.
Men dette synes jeg ga et veldig godt bilde av både hva det vil si å ha en familiebedrift, hva det er for noe, og også positive og negative sider ved det. Så tusen takk til deg, Simone, for at du ble med på podcasten i dag.
Bare hyggelig.
Og takk til deg for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre som nå kommer 2 ganger i uken, tirsdag og fredag, og det gjør du i podcast-appen din eller i iTunes. Der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene eller tipse andre om podcasten. Og så kan du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita og få invitasjoner til arrangementene våre ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt. Der finner du også informasjon om prosjektet Bedrifter i front som vi snakket om i denne podcasten. Gå inn på civita.no så finner du all informasjon der. Takk for i dag og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.